sier vi snur film, og så starter vi på del 4 av dette temaet da, med betraktninger fra åpenbaringen. Når jeg går på et sånt, en sånn stor, kraftig bok som det, så kjenner jeg at det litt sånn med frykt og beven, det ikke det det heter? Jeg har jo veldig respekt for Guds ord, og Johannes åpenbaring, jeg har hørt lite undervisning som jeg synes oppklarende da. Men opp igjennom så har jeg studert en del selv, lest av andre, lest studiebibler, fant en gammel, god gammeldags sånn familiebibel, eller fant, jeg har jo visst at jeg har hatt den lenge. Men den ordentlig stor og tung, det sånn som du må ha to mann for å bære nesten. Sånn ordentlig sværing med Makkabernes bok, og jeg har lest apokryfene heter det. Det visse bøker i Bibelen som også ikke har blitt tatt med i den originale Bibelen, men de faktisk anerkjent allikevel. Det bare at de ikke tatt med og anerkjent som Guds inspirerte ord, men sånn historisk, så kan du faktisk lese noen av de og få mye god historie, spesielt fra før Jesu tid, mellom Malakia og fremover der sånn, så det en del interessante ting. Men nok om det. Få se om det kommer opp i undervisningen her, for det har litt med Daniels bok å gjøre, at de faktisk beviser noe av oppfyllelsen som skjedde før Jesus også, med at det var noen som satte seg i tempel og vanhelliget det. Og det skjedde jo på nytt. Kom så vidt inn på det, tror jeg, om det var forrige gang eller gangen for der, i forhold til denne ødeleggelsens styggedom. Det jo forskjellig syn på det, men jeg har nevnt ved noen anledninger før her også, hadde en tale her i 2016 som heter Høsten av verdens ende. Da viste jeg noen bilder med hvordan romerhæren hadde ørner, og de hadde symboler som var urene dyr, og hvordan de inntok Jerusalem. Det var fiendens hær som inntok byen, men også at de satt opp disse fanene i selve tempelet da. Men det var også andre ting som skjedde der, som jeg ikke har kommet til bånds i, men nevner det sånn innledningsvis. Og det var at det var også seloter, og det var innbyrdes krig i Jerusalem før det endelig fallet med romerne. Og det var seloter som faktisk drepte prestene, ypperste presten, satt inn sine egne prester, og på den måten så drepte de, og blodet fløyt i tempelet. Og lik, man skulle ikke røre ved lik når det var snakk om loven, så de ble også liggende der, og dette her gjorde tempelet urent da. Pluss at de innsatte sine egne falske prester, og det mye historikk som vi ikke har tid til å komme alt for mye inn på, men det finnes bøker. Jeg har nevnt Josefus, han har 5 bøker. Jeg har lest noen av de, og hørt de sitert av andre, og de siteres i mange forskjellige bibelleksikon også. Og det 5 bøker med krigen mot jødene. Josefus var et lokalt vittne og en skribent som faktisk skrev ned alt som skjedde. Og det heller ikke inspirerte ord som er blitt tatt med i Bibelen, men som vi lett kan lese og faktisk få en større forståelse av den tida de levde i der sånn. Så har vi jo gått gjennom forskjellige bibelspråk. Jeg ikke ferdig med det bibelspråket enda, for det har hjulpet meg masse å forstå sol og måne, himmel og jord, hva alle disse her betyr. Jeg skal ikke gå inn på det igjen nå. Men forrige gang så pratet vi litt om Jesus komme på skyen. Jeg vil si jeg kom inn på det mot slutten. Og jeg skal fortsette litt der i dag. Jeg skal nevne noe som jeg sa sist også, men i hvert fall fra åpenbaringen 1:7. Så står det at se han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham. Også de som gjennomboret ham, og alle jordens folkestammer skal jamre seg over ham. Ja og amen. Her kan vi se at de som var med og korsfestet Jesus, så sier Jesus selv her til Johannes, at de skal se det, de skal være til stede og være et vittne til mitt komme. Problemet når vi prater om Jesu komme på skyen, det at vi mikser det med andre kommer, for jeg tror på flere kommer. Og Bibelen, sånn som jeg synes å se det, så det flere kommer. Det første kommet var da Jesus kom til jorda, og så var det pinsefestens dag. Det var også et type komme, da den hellige ånd kommer til jorda. Til søndagen så skal jeg ha pinsemøte her, helt alene. Jeg kanskje får meg et vitnesbyrd og sånn, men da skal vi prate mer om det. Men det er klart at når Jesus flytter inn i våre hjerter, så sier Paulus at det er Kristus i oss. Og det er jo et type komme det også. Og Jesus avslører når han sier at jeg må gå bort, men jeg kommer til dere. Da snakker han om den hellige ånd, men han er så ett med den hellige ånd. Fader, Sønn og hellige ånd, de er ett. Men vi har en tendens til å se på de som tre guder, og det blir feil. For gjennom hele bibelhistorien så er det faktisk sånn at Gud har mange fasetter, mange sider. Og hvis man lager tre guder, så kommer vi skjevt ut, altså. Så de er én Gud. Det må vi være enige om. Så når Jesus kom, så er jo han Guds ansikt, han er Guds ord. For det står at når Jesus kom, så står det at han viste oss Faderen. Han viste oss hvordan Faderen var. Og så står det at han er Guds ord fra evighet av. Så når Gud taler, så er det Gud Faderen. Men ordet som går ut av Gud Faderen, det er jo Jesus. Han heter jo ikke Jesus før han ble født. Da er det Guds ord, og så er det mange andre ord på Jesus, Messias, i den gamle pakt. Ja, men her står det i hvert fall at hvert øye skulle se ham, også de som gjennomboret ham. Og det var både romerne og yppersteprestene. De skulle se han når han skulle komme. Og så står det at det var noen som skulle jamre seg. Og jeg har jo spissa dette inn mot denne trengselen som startet i år 63 til år 70, da byen ble brent og lagt øde. Og vi har vært litt gjennom at Jesus, han var for det høye råd, og når han blir pratet til, der har jeg øverste prestene, og de sier i Matteus 26, også vers 64, Jesus sier til ham, det er som du sa, men jeg sier dere, fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Og vi pratet om Esekiel, profetiene der, hvordan landet skulle bli dekket av en sky, og hvordan Gud bruker dette, det komme på en sky som et bilde på at her er det noe som skal dømmes. Vi ser også når Moses mottar loven, så var det sky og tykk skodde, og de var redde. Så for Guds åsyn, hvem skal se det og leve? Nå snakker vi under loven, da. Og det er helt klart at det jeg ikke har pratet så mye om, det er 5. Mosebok 28, hvor det står om velsignelsen og forbannelsen. Det er ganske skremmende hvis du begynner å lese om forbannelsen, men det står faktisk rett ut der også, hvis de viker av og ikke følger alle de budene og lovene jeg har gitt dem i dag, så skal disse forbannelsene komme over dere. Og der står det at de skal utryddes til slutt. Og det er klart at du ser at Bibelen går i oppfyllelse. Vi liker ikke å prate om denne dommen i år 70, fordi at Jesus, han er jo nådens Gud, og han er Gud er kjærlighet, og Gud er bare god, og de tingene er sånn. Men vi må ikke glemme det at Gud forholder seg til pakter. Så når vi leser i Gamle Testamentet, så ser vi helt tydelig at Gud forholdt seg til paktene med Israel. Og hver gang Israel har blitt fordrevet fra landet sitt, så er det en grunn for det. Fordi at de levde under lovens pakt med Gud. Og det var en gjensidig pakt som var sånn at de måtte gjøre som Gud sa. Og hvis det ikke ble sånn, vel, så kom det en konsekvens. Og ved flere anledninger så har de blitt fordrevet fra landet sitt og fra Jerusalem. Ok, og nå er vi jo inne i det som vi prater om, endens tid. Enden på hva da? Jo, enden på den pakten Gud hadde med jødene. Det betyr ikke at Gud angret det. Nei, for at ut ifra det paktsfolket så kalte han også andre. Og i Rombrevet 9, 10 og 11 kan du lese om at Israel, de forkastet Jesus når han kom. De tok ikke imot Jesus. Og så står det at denne forkastelsen er ikke endelig. Og jeg hadde lyst til å nesten starte å lese det I dag. For når vi prater mye og lenge om disse tingene, så kan man tenke, ja, men hva med fremtiden da? For vi jo veldig opptatt av hva som skal skje I fremtiden. Så la oss hoppe litt inn I fremtiden, og så skal vi hoppe tilbake etterpå. Det greit? Nei, jeg hørte ingen som sa nei, da gjør vi det. Rombrevet 8, og så leser vi der fra... Nei, jeg sa 8, jeg mente jo selvsagt 11. Rombrevet kapittel 11. Og så ser vi her, her har han pratet om Israels, altså at de har forkastet, evangeliet forkastet Jesus. Ta med meg Rombrevet 10, 3 også. Der står det, fordi de uvitende om Guds rettferdighet og søker å sette opp sin egen rettferdighet, så har de ikke underordnet seg Guds rettferdighet. For Kristus lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Så når han snakker om at Paulus han har sånn nidkjærhet for sine brødre, sine landsmenn jødene, da. Men han sier at de ikke har en sann erkjennelse. Og da kommer det en dom over det, der I forhold til de som lever under loven. Vi lever under Jesu nåde, vi lever I den nye pakt, der hvor vi hellige, fri, rene, rettferdige, helt uavhengig av oss selv. Det en fantastisk åpenbaring, og se at vi hellige og rene og rettferdige, bare på grunn av Jesus. Så med en gang vi prøver å rettferdiggjøre oss selv, så sliter vi. Det da vi faller ut av nåden, eller ned fra nåden, og ned på lovtavlene. For nådestolen, den lå oppe arken, og når vi faller ut, eller faller, det står mer riktig at da faller vi ned fra nåden. Da faller vi ned på lovens lovtavler. Så fram til Jesus dør, står opp igjen, så gjaldt jødedommen og de ti bud og pakten Gud hadde med jødene. Men med en gang Jesus står opp igjen fra de døde, så starter en ny pakt. Og da blir den gamle tempeltjenesten som de har holdt på med, det blir avguderi. Det blir faktisk å tilbe andre guder. Og det det som på en måte blir så feil for de jødene, og derfor så kommer det også denne dommen. Men hør her nå, nå skal vi inn I fremtiden. Rombrev 11, og så leser fra vers 25. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke I egne øyne. Nemlig at forherdelsen har rammet en del av Israel inntil fylden, der kan også stå antallet, inntil antallet av hedninger kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst. Og da skal, kan også stå, da skal hele Israel bli frelst, som det skrevet I utfrieren skal komme fra Sion, og han skal vende ugudeligheten bort fra Jakob. For dette min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. Så når han vender ugudeligheten bort fra Jakob, så handler det om at de blir frelst, for det et ugudelig folk uten Kristus. Det var ikke det før Kristus kom. For da var det paktene de forholdt seg til. Da var det de levde og ånda for, og sto I en rett pakt med Gud. Men så kommer Jesus som det siste offerlammet. Da går den pakten ut på dato, og så kommer det da en dom en generasjon senere. Vi skal hoppe litt, eller jeg skal hoppe litt her sånn. Og så skal vi også lese et vers I Lukas 21-27, hvor det også står, det snakk om straffens dager, og hvordan tempelet skulle raseres, hvordan jødene skulle bortføres til alle folkeslag som fanger. Det står I vers 24, men I vers 27 så står det, da skal de se menneskesønnen komme I en sky med kraft og stor herlighet. Og det jo helt klart at vi kan bli forledet til å liksom, vi ser for oss en skikkelse Jesus. Men I det, når vi ser at han kommer på en sky, så det et bildespråk. Det har skjedd flere ganger før. Når Israel har blitt fordrevet, så handler det rett og slett om den dommen som skulle komme. Og jeg tenkte når jeg begynte å dukke inn I disse tingene, hvorfor har jeg ikke sett dette tydeligere før? Og det vet jeg ikke, men det kan være det at vi litt forutinntatte med ting vi har hørt før. Og jeg vokst opp med en type teologi, lære om Gud og lære om Bibelen, som går på det at det skal skje i vår tid. Mens når jeg begynner å prate om at det skal skje, eller det skjedde i den tiden, så begynner det å knake litt i huet hos meg. Og det gjør det kanskje av og til hos de som hører på også, når man hører disse tingene. Men hvorfor stilte disiplene spørsmålet med når tiden for hans komme? Hvorfor spørte de når er tiden for din komme? Og jeg skal ta deg med i noen av versene. For Jesus, han talte mye lignelser, og i dag skal vi se på noen av de lignelsene han brukte. Før han ble korsfestet, og før på en måte, ja, den nye pakt tredje kraft da. For en 5-6 år siden så hadde jeg også en tale her, som jeg kalte for den siste uka i det gamle testamentet, eller i den gamle pakt. Da var jeg så vidt inn på det da også, men i dag skal jeg faktisk bruke litt mer tid på dette. Og da skal vi lese først skal vi lese Matteus 24:3. Da han nå satt på Oljeberget, så kom disiplene til ham. Og mens de var alene, så sa de, si oss når skal dette skje? Hva skal tegnet på ditt komme være, og på denne tidsalders ende? Så det veldig rart at de stiller han et spørsmål om hva skal tegnet på ditt komme være? Det betyr at de må snappe opp et eller annet i forkynnelsen til Jesus fra tidligere. For han har ikke kommet til kapittel 24 enda, når han prater om sitt komme. Men han har pratet om det komme flere ganger. Og da skal vi se først på Matteus 10, 16-23. Og der står det. Se, jeg sender dere ut som sauer blant ulver. Derfor skal dere være kloke som slanger og enfoldige som duer. Her kraftig bildespråk. Han kaller de både for folk for både sauer og ulver og slanger og duer. Så vi forstår at Bibelen full av bilder. Men pass dere for menneskene, sier han vers 17, for de skal overgi dere til domstolene og til å piske dere i synagogene sine. Dere skal bli ført fram for landshøvdinger og konger for min skyld, som et vitnesbyrd for dem og for hedningefolkene. Men når de overgir dere, skal dere ikke være bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si, for det skal være gitt dere i samme stund hva dere skal si. Dette har vi brukt mange ganger, vet du. Du skal ikke være redd for å gå på vitne, for du skal bli gitt ord i samme stund som du stiller deg fram. Ja, jo, vi har den hellige ånd, så han med oss, han. Men her det faktisk en spesifikk greie, et løfte som han ga disiplene, etter hvert apostlene. Han sa, når de overgir dere, så skal dere ikke være bekymret for hvordan dere skal tale. For det skal bare gitt dere i samme stund hva dere skal si. For det ikke dere som taler, men det den. Men den som taler i dere er deres fars ånd. Og så kommer det i vers 21. Se for deg den tida de levde i nå, de siste dagers tid med forfølgelse. Bror skal overgi bror til døden, og far sitt barn. Og barn skal gjøre opprør mot foreldre, og volde deres død. Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Altså for Jesu navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Og når vi tenker på enden nå, så det snakk om år 70. Da jødedommen endte. Og jeg skal forklare mer. Vers 23. Når de forfølger dere i den ene byen, da flykt til en annen. For sannelig sier dere, dere skal ikke være ferdig med byene i Israel før menneskesønnen kommer. Og da synes jeg at de har vært veldig trege, altså hvis de ikke har klart å forkynne evangeliet der nede. Hvis Jesus, altså det komme det snakkes om her, fortsatt foran oss. Så her står det at de skulle ikke være ferdige med byen i Israel før menneskesønnen skulle komme. Og dette komme som man snakker om her sånn, Det er jeg helt overbevist om er den dommen som kom i år 70, da menneskesønnen kom på skyen med kraft og herlighet, da de skulle jamre seg av de som hadde korsfesta Jesus, også skulle være til stede. Så det er greit å plassere ting på rett sted. Så jeg har lyst til å bare nevne en liten sak her, og for noen vil helt sikkert si at jo, men dette gjelder i fremtiden. Ok, men da vil jeg spørre de, står det det? Det står her i vers 17, men pass dere for menneskene, for de skal overgi dere til domstolene og piske dere i synagogene deres. Og du vet at når det står domstol her sånn, så er det så direkte i den tida de levde i. For der står det Sanhedrin, som da var navnet, altså det jeg finner på Strongs grunntekst. Det var jødenes domstol i Jerusalem i store saker. Sanhedrin, de hadde 71 medlemmer av ypperste prester, skriftlærde, eldste, vise menn og andre prominente medlemmer av ypperste prestlig familie. Men de hadde også Sanhedrin, altså disse domstolene, i alle jødiske byer, men der behandlet de kun mindre alvorlige saker. Så disse alvorlige sakene, der ble de dratt inn til da Jerusalem. Og når det kommer til det med synagoger, for vi leste jo det, de skal overgi dere til domstolene og piske dere i synagogene sine. Så det blir piska i en synagoge, det har ikke jeg hørt har skjedd på mange tusen år, altså. Det er ikke sånn de driver med i synagogene. Jeg har selv vært i synagogen i Oslo. Jeg har også vært i en synagoge i Sør-India. Så synagoger, det var overalt. Og det fantes i alle jødiske byer i Israel og også andre hedenske land, altså ikke israelske land, der det bodde så og så mange jøder. Der hadde man synagoger. Der ba de, hørte skriftene ble lest opp, men de behandlet også enkelte rettsaker og utførte straff på den tiden her. Sånn. Så her er det snakk om de som levde der og da. De skulle også oppleve at menneskesønnen skulle komme. Så det her kan vi knytte til den tiden de levde i. For ellers så synes jeg Jesus snakker veldig rart. Når han prater om at de skal piskes og overgis til synagogen og de tingene her sånn. Ok, men hvorfor stilte disiplene spørsmålet med tiden for hans komme? Vi skal se på den siste uka i det gamle pakt. Og da kan du, har du Bibelen med deg, så kan du slå, for vi skal bare vandre litt sånn forsiktig framover mot kapittel 24. Men jeg skal starte i Matteus 21, 33-45. Nå skal Jesus prate i lignelser, og du har helt sikkert hørt disse mange ganger før. Og da starter vi med den lignelsen her, vers 33. Hør, en annen lignelse. Det var en landeier som planta en vingård og satte et gjerde rundt den. Han gravde en vinpress i den og bygde et tårn, og han leide den ut til vingårdsarbeidere og dro til et land langt borte. Da tiden for vinhøsten nærmet seg, sendte han tjenerne sine til vingårdsarbeiderne så de kunne ta imot frukten hans. Men vingårdsarbeiderne tok tjenerne hans. En slo de, en drepte de og en annen steina de. Igjen sendte han andre tjenere, flere enn den første gangen, men de gjorde det samme med dem. Men til slutt sendte han sønnen sin til dem og sa, «De vil ha respekt for min sønn.» Men da vingårdsarbeiderne så sønnen, så sa de til hverandre, «Dette er arvingen. Kom, la oss drepe ham og ta arven hans.» Så grep de ham, kastet ham ut av vingården og drepte han. Når da eieren av vingården kommer, apropos komme her, hva skal han da gjøre med disse vingårdsarbeiderne? Da sier de til ham, altså fariserne, han skal ødelegge disse onde mennene på en grusom måte, sier fariserne. Så skal han leie ut vingården til andre vingårdsarbeidere som vil gi ham frukt i rett tid. Jesus sa til dem, har dere aldri lest i skriften, steinen som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein. Dette var Herrens verk, og det er underfullt i våre øyne. Derfor så sier jeg dere, Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer rikets frukter. Og den som faller på denne stenen skal bli knust, men den stenen faller på den skal knuses til støv. Da ypperstepresten og fariserene hørte disse lignelsene, så skjønte de at det var dem han talte om. Så de fikk faktisk en åpenbaring på at, oi, der gikk vi fella. Han spør oss, hva skal dere gjøre med disse herre som drepte og sånn? Jo, de skal ødelegges på en grusom måte. Men etter hvert så skjønner yppersteprestene at Jesus snakker om dem. At det skulle komme en dom da. Og bare noen interessante greier da. Hvis du ser, for å knekke en lignelse, eller for å få tydningen på en lignelse da. Se her da, hvis du tenker at landeieren, det er jo bildet på Gud, og vingården, han satt et gjerde rundt den, vet. Ja, det noen av dere som har sett Arild Sæther legge ut den røde tråden fra Bibelen? Så han tegnet et gjerde ved siden av Israel. Og så på yttersiden så hadde det hedningene, mens israelittene var veldig enspora, de holdt seg for seg selv. Du skulle ikke gifte seg med noen utenfra, du skulle bevare etten og så videre og sånn. Og de trodde Gud kun var for dem. Så her tar Jesus, han satt et gjerde rundt den, og de satte i gang. Men vingårdsarbeiderne da, det er jo de som forvalta eiendommen til Gud, som var pakten som Gud hadde med jødene. Men så kommer profetene, og dommerne og sånn, så står det at de drepte dem, en etter en, og de ble også steina. Og så kommer jo da Jesus i vers 37, til slutt sendte de sønnen hans, og da ville de sikkert ha respekt for han. Nei, da kastet de ut han også. Og da var dette bare noen dager før Jesus skulle korsfestes. Så det var bare noen dager før de kom til å forstå enda mer av det som hadde skjedd. Da. Og da sier han at når vingårdseieren kommer, hva skal han da gjøre med dette folket? Jo, de skal ødelegges på en grusom måte. Og når vi har sett på dette Jerusalems fall da, i år 70, så var det på en veldig grusom måte. Og så sier Jesus at jeg overdrar riket til dere. Her sier også Jesus at Guds rike skal bli tatt fra jødene og gitt over til et folk som bærer frukter. Men ikke tatt fra alle jødene, det var frelste jøder som han på en måte ga riket til. Det var ikke det hedningen i første omgang. Nei, det var de frelste jødene. Først så var det 120 på pinse. Unnskyld, på øvre sal, som ble født på ny, som ble frelst. Og så kommer pinsefestens dag, og så blir det 3000 frelst den dagen Peter står fram og preker. Og så etterhvert så blir det 5000 frelst, og så blir det en mengde av prester ble også lydige mot troen. Så her er det snakk om kun jøder i starten. Så det er ikke sånn at nå har vi tatt over for de. Nei, dette her handler om at den første menigheten, de første som ble frelst, det var jøder. Fordi de tilhørte arven og paktene, og så har vi blitt invitert inn senere. Det tar alt for lang tid å prate om rombreven, og Paulus prater om disse brukne greinene, og sånn. Vi har blitt podet inn. Men du vet at dette var jødefolket som arvet frelsen når Jesus kom. Men så var det noen som ikke ville være med på den festen. Vi hopper videre i Matteus 22. Og det ligner som bryllupsfesten. Du vet, jeg har hørt sånne prekener som har gjort meg vettaskremt, vet du, særlig på den tiden når jeg var litt sånn, litt på avstand til Herren, da, for å si det sånn. Følte ikke helt at jeg levde akkurat sånn som det var forventet av meg. Da kom jeg datt inn, kom litt sånn småbrisen fra en fest borte i Vestre Gran. Og så måtte vi gå hjem derfra, så kom vi gjennom Gran sentrum, og der var det teltmøter. Og jeg kjente jo igjen stemmen i en telt, vet du, det er den og den og den, sier jeg. Så var det en som foreslo, skal vi gå inn der en tur? Ja, jeg kvia meg fælt for å gå inn der altså. For jeg visste, når ettermøtet kommer, så kommer den og den ned, og så skal de fiske i benkeradene. Og så visste jo alle at jeg hadde jo vært, jeg kommer fra kristen familie, og ja, men vi endte nå opp der da. Og jo da, det stemte det. Sånn litt ut etter møtet, så kommer du ned og, er du frelst, min venn? Nei, du vet at jeg ikke er det, men så luska vi ut igjen. Ja, det er ingen av dere som har vært med på sånt. Men greia, bryllupsfesten, dette kan vi preke på en fordømmende måte, men jeg tror at hvis vi forstår det på en rett måte, så vil det ikke bli til fordømmelse. La oss lese. Jesus tok til ordet fra vers 1, og talte igjen til dem med lignelser, og han sa, «Himmelens rike å sammenlignes med en konge som lagde i stand bryllup for sin sønn, og han sendte ut tjenere sine for å kalle på dem som var invitert til bryllupet.» Ser du at det var noen som var invitert til bryllupet? Så de skulle bare egentlig ut og kalle på dem som allerede var invitert. Jødene var invitert. Det var dem som tilhørte paktene. Det var de som skulle arve frelsen, og så videre og sånn. Men de tjenere som går ut her, tror jeg de første kristne, profetene og apostlene og disiplene. Han sendte ut tjenere sine for å kalle på dem som var invitert til bryllup, men de ville ikke komme. Da sendte han ut andre tjenere og sa, «Si til de inviterte, se jeg gjort i stand festmåltidet mitt. Oksene mine, gjøfe jeg slaktet, alt ferdig, kom til bryllup.» Men de foraktet det og gikk sin vei, en til sin egen åker og en annen til sin forretning. Vers 6. Og de andre grep tjenerne hans, mishandlet dem og drepte dem. Men da kongen hørte det, ble han vred. Vi har lest i Johannes åpenbaring om lammets vrede. Det er liksom litt rart, men det er faktisk en gang sånn at Gud tar ting personlig hvis du blir utsatt for forfølgelse. Hvis du i den nye pakt under Jesu Kristi nådes tid blir utsatt for forfølgelse, så tar Jesus det personlig. Vi kjenner det igjen når Saulus møter Jesus på den øde veien til Damaskus, og så ser han et syn, han hører stemmen, og faller til jorden, og så spør Paulus, Saulus som han heter en gang, «Hvem er du, Herre?» Så sier han, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Men Paulus hadde sikkert, «Jeg har ikke forfølgt Jesus, nei, jeg har forfølgt de kristne.» Men det er samme sak. Så du vet, det er det handler om her sånn. Men de ville ikke komme. Da sendte han ut andre tjenere, si til de inviterte, ja, det har vi lest, vers 6. Og de andre grep tjenerne hans, mishandlet dem og drepte dem, men da kongen hørte dette, ble han vred. Han sendte ut hærene sine, utslettet disse morderne og satte ild på byen deres. Det var akkurat det som skjedde senere. Så sa han til tjenerne sine, bryllupet vel gjort i stand, men de som var invitert var ikke verdige. Gå derfor ut på hovedveiene og innby så mange som dere finner til bryllupet. Så gikk tjenerne ut på hovedveiene. Og hovedveien, det også folkeslagene. For jødene fikk beskjed, de gikk på den smale vei. Mens hvem som går på hovedveien? Jo, det var alle andre folkeslag. De var mange. Gå ut på hovedveiene og samle sammen alle de fant. Både onde og gode. Og det kan også tyde på, de onde også folkeslagene. De gode var jødene i utgangspunktet. Så her var det snakk om at både hedninger og jøder. Så når Paulus startet sin virke, så gikk han alltid først til synagogene. Han prekte først for jødene. Man fikk så massiv motstand og sa at greit, dere vil ikke ha det, da går jeg til hedningene, sa Paulus. Så du kan se, det skimte nå at Paulus var en av disse tjenerne som gikk ut og forkynte. Men de ble angripet, og til slutt så ble de drept, mange av dem. De fleste apostlene, de måtte gi livet sitt før år 70. Sånn som jeg kjenner til, så er det bare Johannes som ikke ble en martyr. Så tjenerne gikk ut på hovedveiene, samlet sammen alle de fant, både onde og gode, og bryllupssalen ble fylt med gjester. Men da kongen kom inn for å se til gjestene, så han en mann der som ikke hadde på seg bryllupsklær. Det er sånn du føler deg, kommer inn på kristen møte, og alle liksom peker deg ut, og er du frelst, min venn? Du har ikke bryllupsklær på deg, som jeg følte meg på teltmøtet. Men hva er disse bryllupsklærne? Så sa han til ham, venn, alle Gud er i en pakt med, kaller han venn, hvordan kom du inn her uten bryllupsklær? Men han tidde. Det står om at loven, den gjør, den stopper en hver munn, da. For at alle vet at vi har feilet. Da sa kongen til tjenerne, bind armene og føttene på ham, før han bort og kast ham ut i det ytterste mørket. Der skal det være gråt og tenners gnissel. For mange er kalt, men få er utvalgt. Det ganske så drøye ting å høre på et vekkelsesmøte, da. Hvis du ikke tar mot Jesus her i kveld, så skal du bli kastet ut i det ytterste mørket, der skal det være gråt og tenners gnissel. Men det han prater om her, det som kommer til å skje, den dommen som kommer over det fallende, den fallende slekta, da. Ikke alle, for det var jo mange jøder som ble frelst, absolutt. Men mange er kalt, men få er utvalgt. Og når vi snakker om bryllupsklær, så kan vi lese i Johannes åpenbaring, kapittel 18, 19 rundt der, så står det om at det er de helliges rettferdighet, det er den hvite lindrakta vår, da. Så drakten vår, det er Jesu rettferdige kledning, som er lagd av lin. Så alle som tror på Jesus, de har den lindrakta, de har bryllupsklærne på seg, da, og er pynta i fint lin. Vi er hellige, rettferdige og rene for han. Så bare ved troen på Jesus, det er bryllupskleda våre. Det er at ved troen på ham, så er vi erklært rene og rettferdige og himmelen verdige. Med Jesu egen rettferdighet. Derfor så var det lett å peke ut denne personen, for han kom inn med egne klær. Og de egne klærne, det er et bilde på vår egen rettferdighet. Jødene søkte å sette opp sin egen rettferdighet. Og på den måten så forkasta de Jesu rettferdighet. Så alle trenger Jesu rettferdige kledning. Spørsmål? Det ser så stille ut. Det er et godt budskap. Det å ha Jesu rettferdige kledning, det er noe fantastisk. Da kan hvem skal anklage Guds utvalgte? Hvem skal komme med en pekefinger mot deg? Djevelen? Nei, han har ingen sjans. Det må være deg selv i så fall. Andre mennesker kan anklage oss, men det hjelper ikke. For vår rettferdige kledning, det er den lindrakta som Gud har gitt oss. Det er bryllupsklærne våre som gjør oss, skal vi si, klare for å møte, om så det er Jesus face to face eller Faderen. Ikke sant? Og det, han bor jo ved troen i vårt hjerte allerede. Så det er fantastisk å vite, hans bryllupsklær, det er Jesu rettferdighet. Men han fortsetter i Matteus 23. Og der prater han i vers 33-38. Du trenger ikke å slå opp. Hør hele på nytt, eller skriv det ned. Der prater han til fariseeren igjen, ikke sant? Der sier han rett ut, slanger, giftslangers avkom, hvordan skal dere flykte fra helvetes dom? Der står det Gehennas dom, der de brant lik og røvere. Se, derfor sender jeg dere profeter, vise menn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, og noen av dem skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by. Det var jo det han sa i kapittel 10 også. For alt dette rettferdige blod som er utøst på jorden skal komme over dere. Fra den rettferdige Abels blod til blodet av Zakaria, Barakias sønn, han som dere myrdet mellom tempelet og alteret. Det hadde skjedd før, altså. Sannelig sier dere, alt dette skal komme over denne slekt. Og så kommer disse berømte ordene som jeg har hørt mange ganger. Jerusalem, Jerusalem. Jesus gråter over byen. Hun som drepte profetene og steinet dem som ble sendt til henne. Hvor ofte vil jeg ikke samle sammen dine barn? Som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke. Se, deres hus etterlates dere øde. For jeg sier dere, dere skal ikke se meg mer før dere sier velsignet vær han som kommer i Herrens navn. Og det hadde de akkurat sagt. Men det var ikke alle som sa det. Fariseerne og de skriftlærde og de som på en måte var i spissen for jødedommen, de sto ikke der og ropte, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Nei, det var jo disiplene til Jesus, det var barna. De hadde la palmegrene foran Jesus som kom ridende på et esel inn. Dette jo bare rett før, noen dager før han prater her nå. Og han sier det at dere skal ikke se meg mer før dere sier velsignet være han som kommer i Herrens navn. For den som sier det, den anerkjenner Jesus som Messias. For dette tatt fra salme 118. Der står det velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og da det et messiansk profesi om hva og hvem Messias skulle være. Han skulle være Israels frelser. Dere vil ikke se meg igjen før dere sier det. Og ved at dere sier det, så blir dere frelst, for da tar dere mot meg som deres frelser. Det tanken her sånn. Og så kommer jo da Matteus 24, 1-3. Skal jeg bare avslutte der, og så si noen ord til slutt. Men deretter gikk Jesus ut. Du vet at nå hadde han pratet i bilder til fariserne, og her det bare noen av disiplene som hører denne talen. Deretter gikk Jesus ut og bort fra tempelet. Og disiplene hans kom for å vise han tempelets bygninger. Og Jesus sa til dem, ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere. Her skal det ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal bli revet ned. Da han nå satt på Oljeberget, så kom disiplene til ham. Og mens de var alene, så sa de, si oss, når skal det skje? Hva skal tegnet på ditt komme være? Og på verdens ende. Når du leser i Markus og Lukas, så deler ikke de det opp i tre, sånn som her. Her kan det virke som det tre forskjellige ting det snakkes om. Jeg tror ikke det. Jeg tror at disse som vi kaller for synoptiske evangeliene, altså Markus, Lukas og Matteus. Matteus sier det på sin måte, Markus på en annen måte, og Lukas på en tredje måte. Men alle de spurte, når skal dette skje? Når skal altså tempelet raseres? Og så begynner Jesus å legge ut, se etter det, se etter dette tegnet, se etter dette tegnet, se etter dette tegnet. Jeg husker, når vi ute og kjører bil, så hvis du kjører på ukjente steder, så ser du etter tegn. Gjør du ikke det? Du ser både etter fartsgrenser, og du ser etter fotgjengefelt, og du ser etter pilene som går dit eller dit, ikke sant? Jeg skulle fra Stockholm hjem til Oslo en gang. Så tok jeg feil av et av tegna. Og du vet, i Sverige så kan man kjøre ganske fort på motorveiene, 130 på de beste veiene. Og jeg gikk full gass litt sent på natta, kom fra Stockholm og bare vil hjem til Oslo. Og så tar jeg feil av et av tegna. Jeg er ikke oppmerksom, så jeg misser avkjøringen til Oslo. Så jeg fortsetter på den veien, og det går et par timer, så synes jeg ikke helt kjente meg igjen, for jeg har jo kjørt den veien mange ganger. Og men så det var fine veier, og det var sommer, og så, ikke sol, for den hadde gått ned, men det var midt på natta, og det var bare veier, og det var lite biler ute, så det var bare å koste på, liksom. Musikk på, var fornøyd med livet. Men jeg synes jeg begynte å bli mer og mer urolig. Jeg tror faktisk jeg har kjørt feil, altså. Endte nesten i Göteborg, vet du. Ikke helt nede der, men kom ganske langt ned, for jeg skjønte, jeg har jo bomma på tegna. Jeg har bomma på avkjøringen. Og når Jesus gir de tegn, så det type ting du må se etter disse tegnene hvis du skal redde livet. Og disse tegnene de skulle se etter, skal jeg prate om neste gang, skal vi ta for oss alle disse endetidstegnene som Jesus veldig klar på, og de tenkte at vi skulle se litt nærmere på neste gang da. Og jeg hadde også som mål, nå klokka der, men jeg hadde også som mål å prate om disse to Jerusalemene, disse to byene, men det får også bli innledningen neste gang. Så, ok, håper du glad i din Bibel, og gå hjem og studerer og leser selv, og finner ut om det slik denne predikanten påstår at det Takk for i dag. Takk for at du kom. Thank you.